dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Prištini je održana diskusija o zajednici opština sa srpskom većinom na inicijativu ambasade SAD, sednica Skupštine Srbije o pregovaračkom procesu sa Prištinom 2. februara, novi talas ruskih napada na ukrajinske položaje i civilna naselja na istoku zemlje, štrajk i protesti u Francuskoj zbog penzione reforme, vreme sutra moguća kiša, temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata čućete i da se Srbija okreće zelenom vodoniku, ekološkom energentu čija je proizvodnja u svetu u eksperimentalnoj fazi. Evo šta o tome kažu ekonomista Branimir Jovanović i profesor Dejan Ivezić.
Mislim da nije reč o utopiji. Obnovljiva energija mora postati dominantna u Srbiji.
Ali prosto to je nešto što je za nas science fiction.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier saopštio je da je diskusija o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom završena i zahvalio zainteresovanim stranama što su podelile svoje stavove i stručnost. Nastavljamo da se zalažemo za sprovođenje svih obaveza iz dijaloga, napisao je Hovenier na Twitteru. Na inicijativu ambasade SAD u Prištini, predstavnici vlade i predsjedništva Kosova te opozicionih političkih partija i civilnog društva diskutovali su o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Do ovog sastanka je došlo nakon insistiranja međunarodne zajednice da Kosovo započne proces formiranja zajednice, što je aktuelna vlada na čelu sa premijerom Aljbinom Kurtijem uporno odbijala, uz obrazloženje da ona nije u skladu sa ustavom Kosova, te da ne mogu biti formirana monoetnička udruženja. Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom je najpre dogovoreno 2013. u okviru dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, kojim posredu u Evropska unija. Potom su 2015. utvrđeni principi, ali je Ustavni sud Kosova konstatovao da oni nisu u skladu sa 23 člana Ustava Kosova, uz zaključak da ipak mogu biti prilagođeni statutom ili nekim podzakonskim aktom. A u Beogradu je predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić rekao da je vlada Srbije dostavila parlamentu izveštaj o pregovaračkom procesu sa Prištinom i da će se o tome raspravljati na sednici zakazanoj za 2. februar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Početak velikog nacionalnog okupljanja. Tako su desno orijentisane stranke i pokreti u Srbiji okarakterisali svoje buduće akcije usmerene protiv francusko-nemačkog predloga za rešavanje odnosa sa Kosovom. Potpredsjednica Srpskog pokreta Dveri i poslanica u Skupštini Srbije Tamara Milenković-Kerković navela je za RS da nacionalno okupljanje znači pokretanje političkih i patriotskih snaga koje predstavljaju građane koji su protiv predaje Kosova.
Tim građanima tokom izborne kampanje nisu bili u političkoj ponudi ni stranaka u vlasti, a ni prozapadne opozicije, mogućnost kapitulacije, uvođenja sankcija Rusiji i stavljanje potpisa na akt o priznanju suvereniteta lažne države Kosovo.
Rekla je Milenković-Kerković u pisanoj izjavi. Predstavnici nekoliko desničarskih grupacija poručili su ispred predsjedništva Srbije 28. januara da francusko-nemački plan treba odbaciti i ocenili da je to plan o kapitulaciji Srbije. Odbacivanje francusko-nemačkog predloga za Kosovo zatražili su koalicija NADA, čija je okosnica Nova demokratska stranka Srbije, zatim Srpski pokret Dveri, Zavetnici, Pokret za odbranu KIM i Srpska omladina za Kosmet. Sem jedinstvenog stava kojim se oštro protive nezavisnosti Kosova, ove stranke veže isti stav o potrebi bliskih odnosa Srbije i Rusije. Rusija također ne priznaje nezavisnost Kosova. Upitana da li grupacije sa desnog spektra koje najavljuju nacionalno okupljanje očekuju podršku Rusije, potpredsjednica Dveri Tamara Milenković-Kerković nije dala konkretan odgovor.
Naš je stav da rešenja krize na Kosovu i Metohiji nikakvih sporazuma ne može biti do okončanja rata koji Ukrajini sa Rusijom vode Evropska unija i NATO pakt.
Rekla je Milenković-Kerković u pisanoj izjavi. Rusija je započela invaziju na susednu Ukrajinu 24. februara 2022. Zvaničan Beograd i pored poziva Zapada odbija da uvede sankcije Moskvi zbog agresije na Ukrajinu. Srbija je podržala nekoliko rezolucija u Ujedinjenim nacijama kojima se invazija osuđuje. Glasovi desnice protiv francusko-nemačkog predloga i bilo kakvih pregovora oko Kosova su za analitičara Aleksandra Popova bili očekivani. On međutim smatra da vlast uglavnom može držati te glasove pod kontrolom.
da naprave protest, ali ne vjerujem da oni mogu da naprave kritičnu masu koja bi dovela do neke ozbiljne situacije.
I politikolog Duško Radosavljević ocenjuje za RS da desnicu u Srbiji uglavnom kontroliše vlast. On je uveren da pitanje francusko-nemačkog plana za Kosovo nije pitanje na kome bi Aleksandar Vučić trebalo da zazire od desničarskog pokreta.
Misli da do ovoga neće biti ništa, to ne znači da ne može da bude sve lupanja, huliganstva ili tako dalje, pirotehnike i sve živo, a to je sve zato da se skrušeno pred zapadom i ostalim moćnicima pogled glave i kaže, vidite šta meni rade.
U pokretu Dveri pa kažu da su glasovi koje su dobili na izborima izvorno i jasno opredeljeni opozicioni glasovi.
Režimu je jasno da sada, nasuprot lažnom patriotizmu SNS-a, stoji blok iskrenih i odlučnih patriota i državotvorne opozicije sa kapacitetom da bude druga po veličini politička snaga u zemlji.
Poručila je Tamara Milenković-Kerković. Ulicama Beograda je 29. januara prošetala je kolona sa porukom Kosovo je srce Srbije. Poziv je stigao sa društvenih mreža, a događaj je nazvan Litijom. Iako Srpska pravoslavna crkva nije zvanično pozvala na skup, njime su dominirala verska obele. Mnogobrojne ikone. SPC i njeni predstavnici također negiraju nezavisnost Kosova. Potpredsjednica Dveri Tamara Milenković-Kerković rekla je da je SPC već iznala jasan stav da o predaji Kosova ne može biti govora.
Kao i uvek do sada, Srpska pravoslavna crkva će biti najznačajnija institucija za očuvanje vitalnih interesa srpskog naroda i njegove vekovne državnosti.
Navela je ona upitana da li očekuju podršku Srpske pravoslavne crkve. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam ocenio je da je jedini faktor koji bi mogao da napravi nešto što bi ugrozilo vlast jeste crkva.
Ako bi poput Crne Gore organizovali litije, onda bi to već bila jedna opasna situacija, ali sad je crkva obično pratila državu u većini stvari koje je radila.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić redovno informiše patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija o toku dijaloga o normalizaciji odnosa sa Kosovom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Ruske trupe pokrenule su novi talas napada na ukrajinske položaje i civilne naselja na istoku zemlje, saopštila je vojska u Kijevu. Neprijatelj nastavlja da sprovodi ofanzivne akcije u pravcu Limana i Bahmuta, trpeći velike gubitke, navodi se u jutarnjem izveštaju Generalštaba Ukrajine. Ukrajinska vojska je također odbacila tvrdnje Denisa Pušilina, administratora delova regiona Donjecka pod ruskom kontrolom, da su Rusi napredovali u blizini Vuhledara. Ni ruske, ni ukrajinske tvrdnje nisu mogle biti proverene nezavisno. Britanski obaveštajci saopštili su da je Rusija pokrenula usklađeniji napad na Vuhledar, rudarski grad u Donjeckoj oblasti, koji je postao najnovija žarišna tačka za kontrolu nad istočnom Ukrajinom. Broj poginulih u samoubilačkom napadu na džamiju u Pešavaru na severozapadu Pakistana porastao je na 88, saopštili su zvaničnici. Napad 30. januara na sunitsku džamiju koja se nalazi unutar policijskog objekta visoke bezbednosti jedan je od najsmrtonosnijih u posljednjih nekoliko godina. U front protiv planova predsjednika Emanuela Makrona da podigne starosnu granicu za odlazak u penziju sa 62 na 64 godine. Osam velikih sindikata učestvuju u štrajku i protestu širom Francuske koji remeti rad škola, javnog prevoza i rafinerija nafte. Vlada je saopštila da je plan neophodan da bi penzioni sistem ostao finansijski održiv, ali sindikati kažu da ugrožava prava radnika.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na domaće i regionalne teme. Početkom januara pojedini sajtovi državnih institucija bili su pod napadima hakerskog kolektiva Anonymousi, a na društvenoj mreži Twitter vođena je kampanja u kojoj se poziva na ove napade. Analiza Radija Slobodna Evropa pokazuje da je tokom posljednjih 7 mjeseci zabeleženo preko 200 tweetova u kojima se poziva na hakovanje srpskih institucija, koji su podeljeni preko 5300 puta, a svi zajedno imaju preko 30.000 lajkova. Najveći broj tvitova, njih preko 170, objavljen je početkom januara sa 70 različitih naloga na Twitteru. Pripremila Natalija Jovanović.
Svi tvitovi koje je RS analizirao sadrže hashtag OpSrbija, što se može prevesti kao operacija Srbija i podrazumeva pozivanje hakera preko društvenih mreža da učestvuju u napadima koji mogu biti usmereni protiv država ili organizacija. Tvitovi koji sadrže hashtag #OpSerbija nisu postali viralni, pokazuje analiza RSE. Za sada oni ostaju u okvirima zajednice koja se predstavlja kao deo hakerskog kolektiva Anonymousi. Anonymousi predstavljaju neformalni pokret haktivista, aktivista koji hakuju iz političkih ubeđenja, objašnjava Filip Milošević iz fondacije Share, nevladine organizacije koja se bavi digitalnim pravima i slobodama, kao i uticajem savremenih tehnologija na društvo i pojedince.
Često su to samo političke poruke, a ređe su to zapravo neke ozbiljne cyber pretnje. Iz tog razloga ja ovde više vidim da su svi ti nalozi i sve to što se trenutno dešava poslednjih par meseci više neka vrsta informacionog ratovanja nego cyber ratovanja. Tako da postoje tako neki različiti tehnički napadi koji su na prilično niskom nivou, lako ih je izvesti, a verovatno uglavnom služe samo za privlačenje pažnje da bi se zapravo poslala neka poruka, u ovom slučaju, na primjer, kako Srbija ima neku prorusku politiku.
Početkom januara 2023. godine pod napadom su bili sajtovi Vojske Srbije, Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Hidrometeorološkog zavoda, potvrdili su zvaničnici u Srbiji. Nadležni u Srbiji navode da istražuju te napade. Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal pokrenulo je predistražni postupak u vezi sa napadima 4. i 5. januara, koji su zabeleženi na sajtovima Vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Ranije je potvrđeno za RSE. Analizu IP adresa koje su izvršile napad na sajt MUP-a priprema Odeljenje za visokotehnološki kriminal pri MUP-u. RSE je pokušao da sazna detalje ovih analiza, međutim odgovori nisu stigli do emitovanja ovog priloga. Na pitanje RSE šta možemo da očekujemo od Anonymousa u budućnosti, Milošević iz fondacije Share kaže da će nastavak operacije zavisiti od samih hakera.
Nastavak te takozvane operacije Srbija kampanje sad zavisi jednostavno od potreba tih nekih individua na internetu da šire različite političke poruke. Prvi put kad budemo imali ozbiljni neki napad na informacione sisteme od kojih nam zavisi mnogo više u svakodnevnom životu, tada ćemo već morati više se zabrinemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Natalija Jovanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Prištini je održana diskusija o zajednici opština sa srpskom većinom na inicijativu ambasade SAD. Sednica Skupštine Srbije o pregovaračkom procesu sa Prištinom 2. februara. Novi talas ruskih napada na ukrajinske položaje i civilna naselja na istoku zemlje. Štrajki protesti u Francuskoj zbog penzione reforme. Vreme sutra, moguća kiša, temperatura do 10 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut saopštio je da je registrovano 20 slučajeva oboljevanja od malih boginja morbila. Morbile su potvrđene kod 19 osoba sa teritorije Smedereva u referentnoj laboratoriji Instituta za virusologiju vakcine i serume Torlak. Radi se o 12 nevakcinisanih osoba ispod 2 godine života, jednoj osobi predškolskog uzrasta i 6 odraslih osoba sa nepoznatim i nepotpunim vakcinalnim statusom. Komplikacije u vidu upale pluća bila je prisutna kod dvoje obolele dece, naveo institut. Pored toga, jedna obolela odrasla osoba je porodični kontakt sa laboratorijski potvrđenim slučajem. Zavod za javno zdravlje Požarevac prijavio je epidemiju malih boginja u Smederevu 12. januara.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je odlučila da se okrene savremenom energentu, ekološki i prosperitetnom vodoniku. Iako je evropska država koja više od 2/3 energije proizvodi iz uglja sa zemljama dalekog i bliskog istoka, razvijaće klimatski neutralnu vodoničnu tehnologiju. Time bi smanjila energetsku zavisnost od Rusije, redukovala proizvodnju struje iz fosilnih goriva i povećala produkciju iz obnovljivih izvora. Pripremio Zoran Glavonjić.
Rat u Ukrajini ubrzo je potrebu Srbije za novim energentima. Letošnjom obustavom isporuka Evropi, Moskva se pokazala kao nepouzdan partner, a srpske vlasti polako shvataju da je ruski gas preskup jer ide uz uslovljavanja i ucene.
Rekao je Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Sa druge strane, skoro 70% proizvodnje električne energije državnog preduzeća Elektroprivreda Srbije je iz termoelektrana na ugalj, nešto više od četvrtine iz hidrocentrala, dok je ostalo iz obnovljivih izvora kao što su vetar oko 4% i sunce, podaci su EPS-a.
Trenutno vodonik jeste tema naučnog istraživanja, može da bude planiranja i tako dalje, ali prosto to je nešto što je za nas science fiction.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa profesor Dejan Ivezić, šef Centra za energetiku Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Da Srbija ulazi u vodonični projekat najavila je 17. januara ministarka energetike Dubravka Đedović i službene posete Abu Dabiju. Rekla je da je sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima dogovorena razmena iskustava i stručnog znanja u oblasti razvoja vodonika kao energenta. Nešto kasnije predsjednik države Aleksandar Vučić najavio je da se o tome razgovara i sa Južnom Korejom. Sa druge strane, Nemačka je pre godinu i po saopštila da će 8 milijardi evra uložiti u vodonišne projekte kako bi postala globalni lider u toj oblasti i ispunila zacrtanu zelenu klimatsku agendu do 2030.
Svakako bode oči da Srbija ne sarađuje sa evropskim partnerima, već sa onima iz istočnih zemalja. To je posljedica pogoršanih odnosa sa Evropskom unijom i Nemačkom zbog nejasnog stava Srbije oko rata u Ukrajini i još uvek dobrih odnosa sa Rusijom.
Smatra ekonomista Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije.
Mislim da nije reč o utopiji. Obnovljiva energija mora postati dominantna u Srbiji, jer bez nje nikada neće smanjiti zagađenost vazduha.
Zeleni vodonik nosi to ime jer se dobija elektrolizom iz vode korišćenjem električne energije iz obnovljivih izvora bez zagađivanja životne sredine. Vodeće zemlje sveta, među kojima i Nemačka i Japan, usavršavaju tehnologiju za industriju i grejanje na vodonik, dok se u automobilskoj industriji delimično već primenjuje. Profesor Dejan Ivezić objašnjava da je suština upotrebe zelenog vodonika skladištenje viškova električne energije iz obnovljivih izvora. Ta klimatski neutralno proizvedena struja potom se koristi za izdvajanje vodonika iz vode koji se skladišti da bi se po potrebi eksploatisao za dobijanje električne ili toplotne energije ili u saobraćaju.
Srpska energetika, ono što trenutno za čime vapi, to su investicije pre svega u obnovljive izvore energije. Znači, nama trebaju novi kapaciteti u vetru i u solaru. Znači, mi tek onda možemo ozbiljno da govorimo o proizvodnji vodonika kao energenta za skladištenje viška električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije.
Srbija ima 9 vetroparkova, najviše u Banatu na severu države. Od obnovljivih izvora, pored velikih hidroelektrana i drvne biomase, Srbija ima i stotinak malih solarnih elektrana na objektima i na zemlji od ukupno 10 megavata. 9 srpskih termoelektrana koje u proizvodnji koriste ugalj imaju kapacitet od 5000 megavata.
Ja mislim da Srbija prvu instalaciju na vodonik, pod uslovom da se svašta nešto izdešava i u energetskom sistemu Evrope, mislim da to tamo postane dominantna tehnologija, pre 30 je sasvim ne, a realno po meni 40.
Rekao je profesor Ivezić. Ministarstvo energetike Srbije kao rezultat dosadašnje saradnje sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima navodi najveći vetropark u Srbiji, Čibuk 1, otvoren u Mramorku kod Kovina 2019. Kao novi obnovljivi kapacitet, vlasti su najavile da se najveća solarna elektrana u Srbiji kapaciteta 10 MW iz 18.000 panela otvara u martu u Lapovu, stotina kilometara južno od Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Britanska multinacionalna energetska kompanija, nekadašnji British Petroleum, danas BP, procenila je da će zbog ruske invazije na Ukrajinu biti smanjena potražnja za naftom i gasom. S druge strane, biće ubrzana zelena tranzicija u smanjenje globalne emisije ugljenika brže nego što se očekivalo, ali ipak nedovoljno za ciljeve ukupne nulte emisije, pišu svetski mediji. U svojoj prognozi ta kompanija je navela i da će rat u Ukrajini usporiti globalnu ekonomsku aktivnost do 2035. za oko 3%, u poređenju s prošlogodišnjom prognozom zbog viših cena hrane i energije, kao i smanjene trgovinske aktivnosti. Istovremeno, porast globalnih cena energenata prošle godine primorao je vlade da ubrzaju domaću proizvodnju energije, uključujući nuklearnu energiju, obnovljive izvore energije, hidroenergiju i ugalj. Usled svega toga, britanska energetska kompanija očekuje da će potrošnja primarne energije u 2035. biti niža za 2% u poređenju s prošlogodišnjom prognozom, pri čemu polovina smanjenja dolazi od povećanja energetske efikasnosti, a polovina zbog niže ekonomske aktivnosti. Prema toj prognozi doći će i do smanjenja globalne emisije ugljenika brže nego što se očekivalo, budući da ruska invazija na Ukrajinu i subvencije koje se nude u američkom zakonu o smanjenju inflacije ubrzavaju prelazak na zelenu energiju, ukazuje Times. Ipak to smanjenje i dalje nije dovoljno da bi se ispunili klimatski ciljevi, ističe Times i ukazuje da naučnici kažu da emisije moraju biti smanjene na neto nulu do 2050. kako bi se izbjegli najopasniji ekstremi globalnog zagrevanja. Prema sadašnjem trendu, potražnja za naftom će u narednih 10 godina biti blizu postojećih nivoa od 100 miliona barela dnevno, pre nego što će krenuti da opada do 2050. godine, kada bi svet trošio oko 75 miliona barela dnevno. Nasuprot tome, podvlači britanski list, u scenariju u kom su ostvareni ciljevi neto nulte emisije, trebalo bi trošiti samo oko 20 miliona barela nafte dnevno. BP ocenjuje da će potražnja za naftom i gasom biti smanjena pošto su poremeći izazvani ruskom invazijom na Ukrajinu podstakli zemlje da teže energetskoj bezbednosti u narednoj deceniji, ulaganjem u obnovljive izvore energije, ističe Financial Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Iako je Komitet Ujedinjenih nacija zatražio pre 4 godine od Bosne i Hercegovine da zabrani maloletničke brakove, Republika Srpska je uputila u parlamentarnu proceduru predlog zakona kojim se dozvoljava sklapanje takvih brakova. Novi zakon omogućava sklapanje brakova starijima od 16 godina iz opravdanih razloga, a o tome odlučuje sud u vanparničnom postupku. Ova zakonska odredba je prepisana iz postojećeg porodičnog zakona Republike Srpske koji je donet 2002. Identična odredba postoji u porodičnom zakonu drugog BH entiteta, Federaciji BiH, te u zakonu i distrikta Brčko. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. u Bosni i Hercegovini je bilo oko 12.400 mladih do 17 godina koji su u braku, pripremio Milorad Milojević.
U tekstu prijedloga porodičnog zakona navodi se da sud iz opravdanih razloga može dozvoliti zaključenje braka maloljetniku starijem od 16 godina ako utvrdi da je to lice tjelesno i duševno sposobno za vršenje prava i dužnosti koje proizlaze iz braka. Darko Radić, predsjednik radne grupe za izradu porodičnog zakona, kaže da o opravdanim razlozima odlučuje sud u svakom konkretnom slučaju. On dodaje da je rješenje zadržano da bi se u slučajevima koji se pojave prevashodno obezbijedila kvalitetna pravna zaštita materinstva i djeteta.
Prvo, njen muž je dužan da izdržava tokom trudnoće i godinu dana nakon porođaja. Dakle, zaštitili ste tu majku. Po dva, čim se dijete rodi, primjenjuje se zakonska pretpostavka muž, majke i otac dijete, što dovodi do toga da imamo potpunu porodicu.
U UNICEF-u u Bosni i Hercegovini protive se uvrštavanju bilo kakvih izuzetaka po pitanju maloljetničkih brakova. Podsjećaju i da ciljevi održivog razvoja UN-a pozivaju na globalnu akciju za okončanje ovog kršenja ljudskih prava do 2030. godine. Ističu kako su globalno, ali i u Bosni i Hercegovini, djevojčice više pogođene maloljetničkim brakovima.
Dječji brakovi oduzimaju djevojčicama djetinjstvo i ugrožavaju njihove živote i zdravlje. Djevojčice koje se udaju prije 18. godine češće doživljavaju nasilje u porodici i prekidaju školovanje.
Navode u pisanom odgovoru UNICEF-a za Radio Slobodna Evropa. Istovremeno, institucija ombudsmena za djecu Republike Srpske preporučuje da u prijedlogu zakona bude ukinuta svaka mogućnost maloljetničkog braka u skladu sa preporukama Komiteta UN-a. Gordana Rajić, ombudsmen za djecu Republike Srpske, ne slaže se sa obrazloženjem da se time štiti dijete koje će biti rođeno u maloljetničkom braku.
Više se ostavlja mogućnost za eventualnu zloupotrebu na način da se ta maloljetna djeca stupanjem u te brakove, možda čak se radi o trgovini djecom, ne možda nego u određenom broju slučajeva je definitivno tako i svakako da ćemo ih više zaštititi ako to zabranimo nego ako dozvolimo ovakve izuzetke.
Ombudsmeni Bosne i Hercegovine iz Radio Slobodna Evropa navode kako nisu imali pojedinačni žalbi građana i djece koji se odnose na maloljetničke brakove. Međutim, ističu da su tokom prošle godine započeli istraživanje o problematici maloljetničkih brakova koje bi trebalo da bude završeno ove godine. Dodaju i da zakonsku mogućnost za sklapanje brakova u entitetima i distriktu Brčko ne treba dovoditi u vezu sa protivzakonitim ponašanjima koja se moraju sankcionisati. Europski parlament usvojio je 2018. godine rezoluciju kojom se od zemalja Europske unije traži da zabrane dječje rane i prisilne brakove. U delegaciji Europske unije u BiH za Radio Slobodna Evropa navode da svaka država članica ipak ima vlastito zakonodavstvo koje uređuje porodična pitanja uključujući pravo na sklapanje braka. U zemljama članicama Europske unije koje su susjedi BiH, Hrvatskoj i Sloveniji, na gotovo isti način definisano je pitanje maloljetničkih brakova kao i u BiH porodičnim zakonima. Gotovo identične odredbe mogu se naći i u ostalim zemljama Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
U Novoj perspektivi specijal pod nazivom Da sam ja neko, mladi iz zemalja regije pričaju o svojim inicijativama, doprinosu i učešću u političkom i društvenom životu. Također poslušajte i šta predstavnici vlasti kažu o tome kako mladi mogu imati uticaja i biti neko u svojim zemljama. Kakve odgovore traže Brano iz Dubioze Kolektiv i Edo Majka?
E sad za ove mladi kojima nikad nije kako treba i koji bi htjeli da mijenjaju sistem, mi smo tražili odgovore kako.
Građanski, politički, jasno i glasno.
Kako? Kroz javno izgovorenu riječ. I građani imaju pravo da daju predloge zakona. Vrlo poželjno kažem da se glas mladih čuje jasno i glasno.
Mladite, od njih sve zavisi.
Kako da mladi, od njih sve zavisi. Kako ih zadržati ovdje? Kako njihovu pamet i sve što može da se doprinese ovoj državi da uključimo u sistem?
Sistem od prelomnim istorijskim trenucima najveću žrtvu su podnijeli mladi. Dakle, kad je gusto, mladi trebaju, a kad je stabilno, mali ne trebaju. To je nemoralno.
Za svoje mesto i za ono što verujemo, prosto morat ćemo da se borimo sami, jer ničiju pomoć sa strane imati nećemo.
A kada bi mladi mogli promijeniti jednu stvar u svojoj državi, šta bi to bilo? Saznaćete u Novoj perspektivi specijal koja je dostupna od nedjelje 29. januara na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o mladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 kuzera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
jedno i drugo. Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
I još jednom najvažnije vesti. U Prištini je održana diskusija o zajednici opština sa srpskom većinom na inicijativu ambasade SAD. Sednica Skupštine Srbije o pregovaračkom procesu sa Prištinom 2. februara. Novi talas ruskih napada na ukrajinske položaje i civilna naselja na istoku zemlje. Štrajk i protesti u Francuskoj zbog penzione reforme. Vreme sutra moguća kiša, temperatura do 10 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program od 18 sati i pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno!